რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9:00-ა და ჩვენ ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების გადაცემას დღეს დილით. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ და დღევანდელ გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილთან ერთად. ჩვენმა ერთგულმა მსმენელმა უკვე იცის, რომ რადიო თავისუფლება 18:00-იან მაუწყებლობაზე გადავიდა და ახლა შეგიძლიათ გვისმინოთ დილის 8:00-დან ღამის 2:00-მდე FM-ზე 107.4. შეიცვალა დილის გადაცემის ხანგრძლივობაც და ახლა რადიო თავისუფლება დილაობით 2 საათის განმავლობაში არის ხოლმე პირდაპირ ეთერში, ამიტომაც ვაგრძელებთ გადაცემას. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ ყოველ დილით, უსმენთ ჩვენს სიუჟეტებსა და ახალ ამბებს. ახლა სწორედ ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ და კვლავ ნონა მჭედლიშვილს ვუთმობ მიკროფონს.
დილა მშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მოუწოდეს ისრაელს და რადიკალურ ისლამისტურ გაერთიანება ჰამას შეწყვიტონ ცეცხლი. მინისტრებმა ღაზის სექტორში დრამატული ვითარების თაობაზე გამოხატეს შეშფოთება და დაგმეს ჰამასის მიერ რაკეტების დაშენა ისრაელის მიმართულებით. ისრაელს აქვს უფლება დაიცვას თავი წერია ევროკავშირის განცხადებაში, რომლის მიხედვით ისრაელის სამხედრო ოპერაცია შესაბამისი უნდა იყოს და ჰუმანიტარულ სამართალს ეყრდნობოდეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ კი ეგვიპტეში გამართა მოლაპარაკება ეგვიპტის ოფიციალურ პირებთან, რაც მისი ბოლო მცდელობაა დასრულდეს ომი ისრაელის არმიასა და ჰამას შორის ღაზის სექტორში. კერიმ ჰამას მოუწოდა აღიაროს ეგვიპტის ინიციატივა ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. გასაკვირაში ისრაელმა მიიღო კაიროს ინიციატივა, მაგრამ ჰამასმა ის უარყო. იტყობინებიან, რომ გაეროს სკოლა, რომელიც პალესტინელებს იფარებდა, ისრაელის რაკეტის ცეცხლში მოხვდა. ამერიკის შეერთებული შტატების საავიაციო უწყებამ აკრძალა ისრაელისკენ ფრენა სუმცირე 24 საათით მას შემდეგ, რაც დელავიში აეროპორტთან რაკეტა ჩამოვარდა. ანალოგიური ნაბიჯი გადადგეს ევროპის ავიაკომპანიებმაც. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო ქვეყანაში სამხედრო მდგომარეობის შემოღების წინააღმდეგია. ამის შესახებ მან სამშაბათ საპარლამენტო ფრაქციების წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე განაცხადა. პოროშენკომ აღნიშნა, რომ უკრაინა უკვე იმყოფება სამხედრო მოქმედებების მდგომარეობაში და ქვეყნის ტერიტორიები უნდა დაიცვას. ამისთვის კი საჭიროა ბრძოლის უნარიანი არმია და მისი სათანადო უზრუნველყოფა, რაც სამხედრო მდგომარეობის პირობებში პეტრო პოროშენკოს აზრით შეუძლებელია. პრეზიდენტის განცხადებით სამხედრო მდგომარეობის შემოღების საწინააღმდეგო არგუმენტია ისიც, რომ ასეთ ქვეყნებს საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტები დახმარებას არ უწევენ. უკრაინაში მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ბოინგის ჩამოვარდნის შედეგად დაღუპულების გამო კი ჰოლანდიაში დღეს 23 ივლისი გლოვის დღედ გამოცხადდა. ქვეყნის უსაფრთხოებისა და იუსტიციის სამინისტროს განცხადებით აღნიშნულთან დაკავშირებით სპეციალურ დადგენილებას ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა მარკ რიუტემ მოაწერა ხელი. დღეს ეინდჰოვენში ჩაფრინდება თვითფრინავი, რომელშიც გარდაცვლილთა ცხედრები იქნება მოთავსებული. იქვე გაიმართება სამგლოვიარო ცერემონია, რომელსაც ქვეყნის მონარქი და სამეფო ოჯახის ასევე მთავრობის წარმომადგენლები დაესწრებიან. ადგილობრივი დროით 16 საათზე ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე დაღუპულების თვის წუთიერი დუმილით პატივის მიგების გამო დაეშვება დროშები ჩამოვარდნილ ლაინერზე, როგორც უკვე იცით, ნიდერლანდების 193 მოქალაქე იმყოფებოდა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დაზვერვის სამსახურის წარმომადგენელთა თანახმად, რომლებიც ანონიმურად რჩებიან, დაზვერვამ ვერ აღმოაჩინა პირდაპირ მტკიცებულებები იმისა, რომ მალაიზიური თვითმფრინავის განადგურებაში რუსეთის მთავრობა მონაწილეობდა, თუმცა ამ ექსპერტებმა ჩათვალეს, რომ რუსეთმა შექმნა პირობები, რის შედეგადაც თვითმფრინავი ჩამოგდებულ იქნა. მათივე განცხადებით, მალაიზიური სამგზავრო თვითმფრინავი ბოინგ 767 დიდი ალბათობით შეცდომით იქნა ჩამოგდებული. საინფორმაციო სააგენტო BBC-ს თანახმად კი ზოგიერთი ბრიტანელი პარლამენტარის მტკიცებით ლონდონი განაგრძობს რუსეთისთვის შეიარაღების მიწოდებას, მიუხედავად დაპირებებისა, რომ უკრაინის კრიზისთან დაკავშირებით იარაღის ექსპორტი შეჩერდებოდა. ახლა კი ცნობები, რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. თინა ხედაშელი ფიქრობს, რომ მთავრობის ახალ შემადგენლობას პარლამენტი უპრობლემოდ დაუჭერს მხარს, თუმცა მინისტრთა კანდიდატების მოსმენა აუცილებელი იქნება კომიტეტებში. დღესვე ქუთაისში ადგილობრივ ბიზნეს სექტორის სექტორისთვის სახელმწიფო პროგრამის აწარმოების საქართველოსში პრეზენტაცია გამართება. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურის შედეგები შეაჯამა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა კი გუშინ ტელეკომპანია კავკასიის ეთერში განაცხადა, რომ მისთვის მიუღებელი იყო, არასასიამოვნო იყო პოლიტიკური მორატორიუმის დროს გიგი უგულავას დაკავება.
დიდი იმადლობა ნონა და აქვე გთხოვ რომ ანონსებიც გაგვაცნო დღეს ვინ რას გეგმავს და რას აპირებს.
დღეს საქართველოს პარლამენტში პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომა იგეგმება და საქართველოს პარლამენტის აპარატის უფროსი ზურაბ მარაქველიძე კი დიდი ბრიტანეთის პარლამენტაშორისი კავშირის დელეგაციის წევრებს შეხვდება. დღეს ახალგაზრდა ადვოკატები წარმოადგენენ მონიტორინგის შედეგებს, ეს მონიტორინგი კი შეეხებოდა მონოპოლისტ ინტერნეტ პროვაიდერებს, კაბალური სატარიფო პოლიტიკა და დაზარალებული მომხმარებლები, ასეთი ამ პრეზენტაციის თემა. დღეს რეპორტიორის პრესკლუბში მოკლული ზურა ვაზაგაშვილის მამა იური ვაზაგაშვილი, ადვოკატი გაგი მოსიაშვილი და ადვოკატი მერაბ ჩიქოვანი პროკურატურის მხრიდან ზურა ვაზაგაშვილის საქმეში უმოქმედობის გამო უცხოელი კონსულტანტების საქმეში ჩართვის აუცილებლობასთან დაკავშირებით გააკეთებენ სპეციალურ განცხადებას. ეროვნული ბიბლიოთეკის საკონფერენციო დარბაზში 12 საათზე არასამთავრობო ორგანიზაცია განსხვავებული უნარების მქონე პირთა გაერთიანების ინიციატივით ფორუმი გაიმართება შეზღუდული შესაძლებლობების ლობის მქონე პირთა ადვოკატირება ბიზნეს სექტორში მათი დასაქმების მიზნით. ეს ხდება 12 საათზე, როგორც გითხარით, ეროვნულ ბიბლიოთეკაში. რადიო იმედის პრესკლუბში კი ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში რომან გოცირიძე ისაუბრებს თემაზე: ბიუჯეტი, ეგნეთის ბაზრობა, მიმდინარე ეკონომიკური პროცესები და ასე შემდეგ. დღეს ალე კოელისაშვილი საკრებულოს თბილისის საკრებულოს წევრი გამართავს პრესკონფერენციას საკრებულოსთან და მინისტრთა კაბინეტის თაობაზე და ქუთაისის TBC გალერეაში დღეს გურამ თიკანაძის ნამუშევრების ფოტო გამოფენა გაიხსნება საღამოს 18 საათზე.
დიდი მადლობა ნონა, ეს ნონა მჭედლიშვილი გახლდათ ახალი ამბებითა და დღევანდელი ანონსებით. ხმის რეჟისორის პულტთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ, მე ვიტყოდი ხმის დირიჟორის პულტთან, მე მარინა ვაშაკმაძე ვარ და ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას. ახლა კვლავ მოკლედ იმის შესახებ, თუ რას მოვისმენთ გადაცემის დარჩენილ ნაწილში. მინისტრობის ახალი კანდიდატების ვინაობა ცნობილია, ნაგავსაყრელის პრობლემები ბათუმში, რა სიახლეა ქართულ ეკონომიკაში, რა ხდება ინტერნეტ სივრცეში და რა იყო უმთავრესი განხილვისაგანი სოციალურ მედიაში, ეკონომიკის, სპორტისა და კულტურის ახალი ამბები, ამინდი ქართული პრესა და მრავალი სხვა. გვეყოლება ძალიან საინტერესო სტუმარი ნიკა კვარაცხელია, სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი და აქვე გეტყვით რომ დაგვირეკოთ ნომერზე 988-327 და გაესაუბროთ სტუმარს. ეს ხო მოკლედ ჩვენი გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას. ნაგავსაყრელთან დაკავშირებულ პრობლემებზე საუბრობენ ქობულეთში. მოსახლეობა იწუნება, რომ მყარ ნარჩენებს წვავენ, რის გამოც გარემო ბინძურდება. მდგომარეობა განსაკუთრებით ზაფხულში რთულდებაო, ამბობენ ადგილობრივები. სწორედ ამის შესახებ გვესაუბრება ბაჩო გურაბანიძე, ეს ვთქვათ საკუთარ გამოცდილებასა და იმ ხალხის აზრზე დაყრდნობით, ვინც მის გარშემო იმყოფება.
ქობულეთის ნაგავსაყრელთან ყველაზე ახლოს ჩოლოქის მეურნეობის დასახლება. აქაურები ნაგავსაყრელით გამოწვეულ პრობლემებზე დიდი ხანია საუბრობენ. ყვებიან, რომ ნარჩენები ხშირად იწვება, რის გამოც უსიამოვნო სუნი და კვამლი აწუხებთ. სიტუაცია განსაკუთრებით ზაფხულში მძიმდება. მათივე თქმით, შექმნილი მდგომარეობის გამო ხშირ შემთხვევაში ეზოში გასვლა შეუძლებელია. იგივე პრობლემა ქობულეთში აღმაშენებლის მეორე ჩიხის მაცხოვრებლებსაც აწუხებთ.
ზამთარში ახლა იმდენად არა, მაგრამ ზაფხულობი ძალიან უტანელია. ძალიან. როცა რომ კვამლია და აი ქარი ქრისნიავი მოუქრის, სამუა თლიანად აი მუსორის იგივე. სუნი, ფუდი, ყველაფერი რაც როა.
დაგი იმისთან ადგილზე უნდა მუშავდებოდეს, რომ ხალხს საზოგადოებასთან კავშირი არ ქონდეს.
რომ წვამენ, მაშინ პირდაპირ მოდის სუნიც და საშინელი ჩამონაცვენები.
როდესაც ქარი ქრის, მაგარ ჩვენ მიმართულებით, მაშინ მოდის სუნის პლასმასი. არ ვაკვირდებოდით ზამთარში, უფრო სახში რო ვიყავით, არ ვაკვირდებოდით მაგათ. ახლა ზაფხულში როცა გარეთ ვართ, უფრო მეტად 12 საათამდის უფრო მოდის სუნი.
ქალაქის სანდასუფთავებაში მყარი ნარჩენების დაწვის ფაქტს უარყოფენ და ამბობენ, რომ მოსახლეობის პრეტენზიები უსაფუძლოა. სამსახურის უფროსი ვაჟა ჯინჭარაძე განმარტავს, რომ პრობლემა თვენახევრის წინ ნაგავსაყრელზე გაჩენილმა ხანძარმა შექმნა, რომლის ჩაქრობა ამდრომდე ვერ ხერხდება.
ვიღაცამ გაიარა, სიგარეტი გააგდო, გაჩნდა საღამოს ალბათ, რომ არავინ აღარ იყო, გაჩნდა კვამლი, მერე კარი იყო იმ საღამოს, უცებ გაღვივდა და რო დაიწყო, მას შემდეგ უკვე აღარ უშველეთ ვერაფერი.
სპეციალური აპარატის საშუალებით საკურორტო ქალაქში ჰაერის ხარისხის კონტროლიც მიმდინარეობს. სენსორული მოწყობილობა ქვეყნის მასშტაბით რამდენიმე ქალაქშია დამონტაჟებული. ფონდ პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოების გამგეობის თავმჯდომარის განცხადებით, ჰაერის მაჩვენებელი ზღვისპირა ქალაქში დადგენილ ნორმას არ შეესაბამება. გელა კვაშილავა მდგომარეობას სხვა გარემო ფაქტორებთან ერთად არსებულ ნაგავ საყრელსაც უკავშირებს.
კობულეთში ნახშირბადის ოქსიდის მაჩვენებელი არის საკმაოდ მაღალი, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ რადგანაც გაზომვა დაიწყო ერთი თვის წინ, ტრანსპორტის მოძრაობა და თვითონ რაც შეეხება ეს ნაგავსაყრელის არსებობა შეიძლება იყოს ამის ერთ-ერთი განმაპირობებელი ფაქტორი. ქალაქთან სიახლოვეს ეს ყოველივე კიდევ უფრო ამძიმებს ჰაერში ამ გამონაბოლქვის რაოდენობას, რაც სამწუხაროდ იწვევს სხვადასხვა ტიპის დაავადებებს, ძირითადად სასუნთქი სახების დაავადებებს.
მყარი ნარჩენების პოლიგონი საერთაშორისო სტანდარტებს არ შეესაბამება, აცხადებს ექსპერტი გარემოს დაცვის საკითხებში ნინო ჩხობაძე. გამოსავალს კი ახალი ნაგავსაყრელის აშენებაში ხედავს.
მოლაპარაკება დაწყებულია და ტერიტორია მეტნაკლებად არის ისე შერჩეული, რომ შეიძლება ნაკლებად შეეხოს მოსახლეობას. სიტუაცია არის აბსოლუტურად გაუსაზრისი იმ თვალსაზრისით, რაც ხდება არსებულ ნაგავსაყრელებზე. ყველაფერი ეს ისე ფუნდება პლაჟებზე, იმიტომ რომ ზღვასთან ახლოს არის ყველა.
ქობულეთში არსებული ნაგავსაყრელი დაახლოებით 3 ჰექტარზეა განთავსებული. სანდასუფთავებაში აცხადებენ, რომ მდგომარეობის შემსუბუქების მიზნით ტერიტორიის მოწესრიგებას დროებით ხორღის საშუალებით შეეცდებიან.
ეს იყო ბაშო გურაბანიძე, იგი ქობულეთში ნაგავსაყრელის პრობლემებზე გვესაუბრებოდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას. დღეს დილით უკვე მეორე საათია ეთერში ვართ. განვაგრძობთ ეკონომიკის ამბებით, როგორც დაგპირდით. ჩვენი მუდმივი რუბრიკა, ჩვენი მუდმივი ექსპერტი ნინო ევგენიძეა ახლა სტუდიაში ჩემთან ერთად და ეკონომიკის ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. და ესე პირველი ახალ ამბავს გაცნობებთ, რომ საქართველოს ხელისუფლება ევროკომისიასთან ერთად კერძო სექტორის ადაპტაციის მხარდამჭერი პროგრამის შემუშავებაზე იწყებს მუშაობას. ეს პროგრამა გათვლილი იქნება 3 წლიან პერიოდზე და ახლახან შექმნილი მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს საშუალებით დაეხმარება ქართულ ბიზნესმენებს ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო ურთიერთობების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაკმაყოფილებაში. 2015 წლის 1 იანვრიდან ალტერნატიული საგადასახადო შემოწმების პროექტი უქმდება, ეგრეთ წოდებული ალტერნატიული აუდიტის ინსტიტუტი, მოგეხსენებათ ოფიციალურად 2012 წლის თებერვალში ამოქმედა და პროგრამის ფარგლებში ბიზნესს შეეძლო თავად გადაეწყვიტა ვინ შეამოწმებდა მას შემოსავლების სამსახური თუ კერძო აუდიტორი. ალტერნატიული აუდიტის მომსახურეობა ფასიანი გახლდათ და როგორც მთავრობა გეგმავს 2015 წლიდან აპირებენ ამ ასე ვთქვათ ამ მომსახურების გაუქმებას.
ეს ნუ პოზიტიურია ცხადია, ხო?
მე ვერ დაგეთანხმებოდი.
ხო, არა, მე ჩემი კითხვაა, დაგეთანხმებას არ გთხოვთ.
ჯერ ნიუზებს.
კარგი, მაშინ მოხიბისას გავაგრძელოთ.
სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგია წარმოადგინა, როგორც მოგეხსენებათ 2014-20 წლების და სტრატეგია 7 ძირითად მიმართულებას მოიცავს. ესენია: ფერმერთა და აგროულ სექტორში დასაქმებულთა კონკურენტული უნარიანობის ამაღლება, დამატებითი ღირებულებების შემქმნელი სრული ციკლის წარმოების განვითარების ხელშეწყობა, ინსტიტუციური განვითარება და ტრეინინგები, რეგიონული და სასოფლო სამეურნეო ინფრასტრუქტურის განვითარება, სასურსათო უსაფრთხოება და სურსათის უნებლობა, გარემო და ბიომრავალფეროვნება. ეს არის ის სტრატეგიის ის ძირითადი მიმართულებები, რომელსაც ეს დოკუმენტი ითვალისწინებს.
ძალიან საინტერესოა, ალბათ, რომ დაწვლილებით შემდეგ ამ დოკუმენტზე ღირს ნამდვილად საუბარი. თქვენ ნინო ევგენიძეს უსმენდით, მან ეკონომიკის ახალი ამბები გაგვაცნო. ძალიან ცირე მუსიკალური პაუზა.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
კვლავ ახალი ამბების დრო დადგა რადიო თავისუფლების ეთერში, როგორც დაგპირდით, ყოველ 15 წუთში იქნება ახალი ამბები, ანუ არის უკვე მას შემდეგ, რაც ჩვენ 2 საათიან პროგრამაზე გადავედით. ამიტომ მე ნონა მჭედლიშვილს ვუთმობ მიკროფონს.
პრემიერ-მინისტრის მიერ დასახელებული მთავრობის ახალშემადგენლობის ნაწილის დეპუტატები არ იცნობენ, როგორც უმრავლესობის წევრმა თინა ხიდაშელმა განუცხადა ჟურნალისტებს. აუცილებელია მაჯერ პარლამენტში მოუსმინონ, თუმცა ის დარწმუნებულია, რომ დეპუტატები მინისტრთა ახალშემადგენლობას მხარს დაუჭერენ. საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის განცხადებით კი პოლიტიკური თვალსაზრისით არასწორი, რომ ხელისუფლება მორატორიუმი გამოაცხადოს და ამ მორატორიუმის დროს ოპოზიციის ლიდერი დააკავოს. ამის თაობაზე გიორგი მარგველაშვილმა ტელეკომპანია კავკასიის ეთერში განაცხადა წუხელ. ქუთაისში დღეს ადგილობრივი ბიზნეს სექტორისთვის სახელმწიფო პროგრამის აწარმოებს საქართველოში პრეზენტაცია გაიმართება. ცენტრალური საარჩევნო კომისიამ კი თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურის შედეგები შეაჯამა.
ეს იყო ახალი ამბები. დიდი მადლობა ნონას. რჩება ჩემს გვერდით ინო ევგენიძეს სტუდიაში, ჯერ ვერ გაუშვებ, იმიტომ რომ ვიცით, რომ სულ მალე ეკონომიკური მიმოხილვა იქნება, ამიტომ დარჩით ჩვენთან ერთად. ეხლა აფიშა მარი ცინდელიანი გაგაცნობთ.
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის სიღნაღის მუზეუმში შეგიძლიათ დაათვალიეროთ გამოფენა „დაკარგული ისტორია, მეხსიერება რეპრესირებული ქალების შესახებ“. ის მიახლოებითი ციფრი, რომლითაც რეპრესირებულთა რაოდენობას ასახავენ, ვერ გამოხატავს თითოეულ ადამიანზე განხორციელებული ტერორის სიმძიმესა და მასშტაბს. თაობა, რომელმაც გამოიარა საბჭოთა ტერორი, ნელ-ნელა ქრება. მათთან ერთად იკარგება მეხსიერება ასობით ათასი ადამიანის ტრაგედიის შესახებ. პროექტი ითვალისწინებს რეპრესირებული ქალების ისტორიების კვლევას 20 საუკუნის 20-იან 40-იან წლებში და ფართო საზოგადოებისთვის გაცნობას. თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ გამოფენას „თანამედროვე ქართული გრაფიკა“, ღია გრაფიკების სერიიდან ქართველი მხატვრები. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება ირაკლი ფარჯიანის, ესმა ონიანის, რუსუდან ფეტვიაშვილის, ირაკლი ჩიქოვანის და სხვების გრაფიკული ნამუშევრები. ხელოვანების ერთიანი და ამავე დროს განსხვავებული ხედვა, სხვადასხვა ხელწერით შესრულებული და თემატურად გამორჩეული ნამუშევრები საქართველოს კულტურის პოპულარიზაციის ერთ-ერთი საუკეთესო გზაა. იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის მუზეუმში შეგიძლიათ დაათვალიეროთ თეო კოხოძის გამოფენა „სადგური“. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება 20-მდე დიდი ზომის ფერწერული ნამუშევარი. პროექტი „სადგური“ თემატურად მხატვრის ბიოგრაფიას ეხმიანება, რომელიც, როგორც თავად ავტორი თვლის, ცოტათი ეშმაკის ბორბალს წააგავს. კინომოყვარულები შეგიძლიათ კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანს ეწვიოთ გადის ახალი ფილმი „მაიმუნების პლანეტა რევოლუცია 3D ფორმატით“. ასევე გადის ახალი კომედია „მილიონის შესაძლებლობა მოკვდე დასავლეთში“ და ანიმაციური ფილმი „როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 2“.
მარიამ ცინდელიანს მოუსმინეთ თქვენ ახლა. მან დღევანდელი აფიშა გაგაცნოთ. მიუხედავად ზაფხულის ხელი სეზონისა, ძალიან ბევრი საინტერესო ხდება თურმე მაინც თბილისში და ამიტომ მოვასწროთ, ვინც თბილისში ვართ და მოვახერხოთ ამის ყველაფრის ნახვა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას და როგორც დაგპირდით, ნინო ევგენიძე რჩება ჩვენთან ერთად სტუდიაში. ახლა უკვე რაღაც უფრო ფართოდ შეგვიძლია რომ ვისაუბროთ, მიმოხილვის დრო დადგა და დღეს ესეთი თემა აქვს, აი ჩავიჭყიტე ცალითვალით და ასეთი სათაური აწერია ნინოს დღევანდელ მიმოხილვას: „მიწოდების ჯაჭვის კვლევა საქართველოში“. ძალიან საინტერესოა, რას გულისხმობს ეს ნინო, რას ნიშნავს ჯერ მიწოდების ჯაჭვი და ასე შემდეგ. მოკლედ შენ გვეტყვი ყველაფერს.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით დილამშვიდობის და დღეს მინდა რომ გაგაცნოთ ესეთ საინტერესო კვლევის შედეგები, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს დახმარებით ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივის პროექტი გახლავთ, ესეთი ეპი ქვია, მხარდაჭერით საქართველოს ლოჯისტიკის ასოციაცია მიწოდების ჯაჭვის სექტორული კვლევა განახორციელა და შუალედური შედეგებით გამოქვეყნდა. კვლევაში მონაწილეობა მიიღო საცალო ვაჭრობის, წარმოების, ფარმაციის, სამომხმარებლო სამხარებლო საქონლის გასაღებასა და ელექტროტექნიკის სფეროში მოღვაწე საქართველოში მოქმედმა 20 კომპანიამ და გამოვლინდა ლოჯისტიკისა და მიწოდების ჯაჭვის სექტორში არსებული გამოწვევები და პერსპექტივები. კვლევის ფარგლებში ასევე შეფასდა ადგილობრივი და საერთაშორისო კომპანიების მიწოდების ჯაჭვის და ლოჯისტიკური პროცესების ეფექტიანობა და მოხდა ამ შედეგების შედარება საერთაშორისო და რეგიონული მასშტაბით.
ლოჯისტიკური პროცესები, მოდი მსმენელს განვმარტოთ რა.
გასაგები, ანუ რო ხდება ზოგადად აი გნება მცირე და საშუალო ან გნება დიდი ბიზნესის მიმართულებით, რაღაცა კომპანიები აწარმოებენ სხვადასხვა სექტორების მიხედვით თავიანთ პროდუქციას, ხო? მაგრამ მათ ბიზნესი დაგეგმის პროცესში თუ არა აქვს განსაზღვრული თუ როგორ მოხდება ამ პროდუქციის მაგალითად ან გატანა საზღვარ გარეთ, ან რა ვიცი თბილისიდან როგორ გითხრათ აჭარამდე ჩატანა, ან თუ უნდა არსებობდეს ესეთი ლოჯისტიკური ცენტრი.
ანუ რაღაც დაგეგმვა იგულის ხმება
რა. არა მარტო აი მთლიანი საწარმოო ჯაჭვის ასე ვთქვათ მთლიანი პროცესის წარმოდგენაზე, იმიტომ რომ მარტო პროდუქციის სიტყვაზე წარმოება არ არის, ხო? ის უნდა მივიდეს საბოლოო.
კი, ანუ ამ მთლიანი ჯაჭვის დაგეგმვაზეა საუბარი. კი ბატონო.
კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ გამოკითხული კომპანიების 73% ახდენს დაგეგმარებისა და შესყიდვების მიმართულებით თანამშრომლების უნარჩვევების გასაუმჯობესებლად ინვესტირებას, რაც მათ საშუალებას აძლევს გაეცნონ ახალ ტექნოლოგიებს და საბაზრო მოთხოვნებს. ამასთან მისაღები თანხების უფრო სწრაფად მობილიზებისთვის და შეცდომების ალბათობის შესამცირებლად და ფირმების კვლევა მაჩვენა, რომ ფირმების 50%-ზე ნაკლები იყენებს ავტომატიზირებული ინვოისების სისტემას. კერძო სექტორის კონკურენციის ამაღლების მიზნით გამოიკვეთა შემდეგი რეკომენდაციები, რომ მიწოდების ჯაჭვის პერსონალის კარიერული დაგეგმარება სპეციალურად შემუშავებული პროგრამების მიხედვით უნდა ხდებოდეს, რაც გაზრდის დასაქმებულთა მხრიდან პასუხისგებლობას და სექტორულ თანამშრომლობას. გადასახადის შეგროვების
სექტორული თანამშრომლობაც განგვიმარტა თუ შეიძლება.
ხო, აი იცით როგორი რაღაცა არის, აი ამ მთლიან ჯაჭვზე რო საუბრობ ცელი პროცესის დაგეგმარებაზე, სიტყვაზე ერთი რაღაცა იმის ცოდნა არ არის საკმარისი, ცოტა უფრო ფართოდ უნდა ხედავდე ბიზნესის მიმართულებით იმ სურათს და ამ უნარჩვევების გაძლიერებისთვის, ანუ კომპანიები დებენ თუ არა მათი განათლებისთვის თავისი თანამშრომლების, რომ ეს წარმოდგენა და ეს განათლება მათ ქონდეთ იმისთვის, რომ შეგვიძლია დაინახოთ. დიახ. ასევე საწარმოო პროცესში პროგნოზირების პრაქტიკის დანერგვა გაუმჯობესებს ქვეყნის რეიტინგებს საერთაშორისო მასშტაბით და მომწოდებლების მონიტორინგი და მენეჯმენტის პრაქტიკის დანერგვა შესაძლებელს გახდის შესრულების ინდიკატორის რო გაუმჯობესდეს ამ მიმართულებით ინვენტარიზაციის სწორი მენეჯმენტი ნაღდი ფულის დაზოგვის და შემდგომ განვითარებაში ინვესტირების შესაძლებლობას ქმნის. ლოჯისტიკური ინფრასტრუქტურის განვითარების შემთხვევაში საქართველოს აქვს შესაძლებლობა მოიზიდოს საერთაშორისო ლოჯისტიკური კომპანიები, რაც ქვეყნის, ანუ რეგიონალური ლოჯისტიკური და სავაჭრო ჰაბის მნიშვნელობას გაზრდის კავკასიის და ცენტრალური აზიის რეგიონში და ამ ბიზნესის მისაღწევად მოიხსენებათ მხოლოდ გეოგრაფიული მდგომარეობა, რომელიც ჩვენ ისედაც გაგვაჩნია საკმარისი არ არის და აი აქ სწორედ გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, რომ სწორედ არსებულ ინფრასტრუქტურას და მიწოდების ჯაჭვის განვითარებას შორის იყოს კავშირი და ეს იყოს უფრო განვითარებული ჩვენ ქვეყანაში ეს მიმართულება.
კეთილი, ძალიან საინტერესოა, არ იყო ხოლმე ბევრი საუბარი ამაზე და მართლაც
ვფიქრობ, რომ ეს კვლევა ამ მიმართულებით ასე დაინტერესებული
გამოავლინა, რომ
ბიზნესმენებს და მეწარმეებს დაეხმარება თავისი მომავალი გეგმები უფრო კარგად დაგეგმონ.
კეთილინო, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო. ნინო ევგენიძე გახლდათ დღეს ეკონომიკური მიმოხილვით, თქვენ მას ხვალად შეხვდებით და ყოველ დღე ძალიან გვიხარია ეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას. ჩვენი ყოველდღიური რეპორტაჟის დრო დადგა. პირდაპირ ეთერში გიორგი გოგუა შავთავთ ახლა ტელეფონით. დღეს იგი მხატვარ ლევან სამნიაშვილის სტუმარია. მის სახელოსნოში იმყოფება, თუ არ ვცდები, ვარკეთილშია ეს სახელოსნო. მოკეთ ჩვენ შესაძლებლობა გვაქვს ამ ადრიანდილით ახალგაზრდა მხატვრის ამბები მოვისმინოთ. გიორგი, გესმის ჩვენი? ყავასვამ გიორგი, მოგართვა ლევანმა?
შემთავაზა, თუმცა ვერ არ მოვასწარ.
ამ დროს დაგაცხრა თავს რადიო თავისუფლება.
ძალიან ძალიან საინტერესო, მართლა ძალიან საინტერესო სტუმარი ყავს დღეს. სადაც ხავარ თლად სახელოსნოზე ჩვენ დავაკეთეთ, იმიტომ რომ ეს არის ოთახი, სადაც იგი მუშაობს ხოლმე. თუმცა კიდევ უფრო საინტერესოა ის, რომ ის არის სამი პროფესია ფაქტობრივად, მისი პოპულარული პროფესია დღეს აღმოჩენილი არის ნებაჟე და ამ პროფესიის მათ არანდროს მუშაობია. სინამდვილეში იგი არის ხატვარი, რაც აკეთებს, თუმცა საცხოვრებლად ცხოვრებისთვის ხანხას შემოსავალს გამოიმუშავებს.
თვითნასწავლი ხატვარი ეს იგი, ხო?
თვითნასწავლი მხატვარი და საინტერესო ის არის სწორედ მეორე ადგილი ერთი ადგილსაც ხატავს ხოლმე სახლისაც ახლა ვარც თავისი მოლდეტებით კილოების ნახატებით ესე უთხეში დავაგებული და მეორე ადგილსაც მუშაობდა ხატავს ხოლმე ეს არის ბარი ძალიან მაინტერესა ის დროს როგორ გამონახავ ხოლმე ლევან სახატავსო მიდიხარ უმეტეს ნაწილს ატარებ ბარში როგორ მოთავსებ იმას რომ თან მოემსახურ კლიენტებს თან ხატო
გამარჯობათ მოგესალმებით
გამარჯობა გამარჯობა ლევან
როგორ ვათავსებ და რა ვიცი ალბათ აი თავისუფალი დრო როცა მაქსიმუმ დილის 12-დან მიწევს ამის ასე ვთქვათ ბოლო კლიენტამდე მუშაობა და ახლა 11 საათამდე და ნუ ისე არის ხოლმე ზოგჯერ თავისუფალი დრო მაქვს ანუ როცა არა ხალხი ნუ ესე ასე ვთქვათ რო ვიხმარო ბარის სტოიკაზე მაქვს პატარა სახელოსნოსავით მოწყობილი და ნუ იქ ხატავ ხოლმე და შეძლებს დაგვარად როცა დრო მაქვს იმიტომ რომ სხვანაირად ვერ ვახერხებ ფიზიკურად
ანუ თან მუშაობ თან სასმელებს აწვდი მოხმარებას და თან ხატავ
ია სათავეს აწვდი და მაქვს კიდეც საჭირო სასმელი ანუ ყველაფერს ვათავს აი
მაინტერესებს ესე იგი, როგორც ხვდები რა ხა შეგიწევს თალკე მუშაობა, აი მხატრობით თუ გამოიმუშავებ კონტექსტი?
მხატრობით ძალიან იშვიათად გამოიმუშავებ, წელწადში ალბათ რამდენიმე ნახატს თუ გავყიდი ხოლმე, ეგაც რაღაც დამთხევაზეა. ან Facebook-ის page-დან ვინმე თუ დაინტერესდება და მომწერს ხოლმე, ნუ მე
აი ფიქრობ რატომ არის ესეთი პასიური ეს მარტო შენ ნახატი ფიქრობ არის კიდება და სხვები
არა მგონი რომ რაღაცები იყიდება მაგრამ აი მგონი მეც რაღაც არ ვარ რაღაც ისეთი აქტიური ტიპი რომ ძალიანაც არ ვცდილობ აყიდოს არის ჩემი მინუსი ალბათ ეგ მაგრამ რაღაც ხო არის ბევრი საიტები სადაც რეგისტრირდებიან და დებენ ამ თავის ნამუშევრებს და ვიდიან
კი ნამდვილად ლევან
რომ ვერ ვაბავ ხოლმე თავსთან რაღაც არმაცი ვარ ეთქო მაგამ ბავში ეგაც დიდი მინუსია და ну ესე ვარ ხოლმე Facebook-ზე დამოკიდებული
გასაგებია ეს დღეს გაცილებით ბევრი შესაძლებლობა ამ თვალსაზრისიდან გონია რომ ძალიან სწორგზას სადგას ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების სტუმარი ლევან სამნიაშვილი და გიორგი გოგლას მასპინძელი
სამნიაშვილი
სამნაშვილი რა თქმა უნდა უკაცრავად რა კი ცუდად ისმოდა ამიტომ ზუსტად ვერ გავიგეთ ცხადია ბოდიშ გიხდით ლევან სამნაშვილს გავაცნობთ ჩვენ მსმენელს ჩვენ სტუმარსა და ჩვენი კორესპონდენტის გიორგი გოგუას მასპინძელს ძალიან დიდი მადლობა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას დღეს დილით გონზო დავით გონზო ჩიხლაძე არის ახლა ჩემთან ერთად სტუდიაში როგორც ყოველ დილით გონზო რა ხდება ინტერნეტ სივრცეში Facebook-ზე რა იყო უშე ყველაზე მნიშვნელოვანი აქტუალური
დილამშვიდობის. გუშინ ერთი პეტიცია ვიპოვე Change.org-ზე, რომელსაც ჩემი რამდენიმე ფრენდი აწერდა ხელს და ნუ ალბათ არამარტო ჩემი ფრენდი, მთელი მსოფლიოდან ბევრი ადამიანი აწერდა ხელს, მოკლედ ეს იყო პეტიცია, რომელიც მიმართავდა FIFA-ს, ონლაინ პეტიცია მოეთხოვდა 2018 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ჰოლანდიაში გადატანა, საგორც 2018 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში უნდა ჩატარდეს. წელს რუსეთში ამ ჩემპიონატზე შეტანილი ჰქონდა ჰოლანდიასაც BD-ს, ასე ვთქვათ, და ერთ-ერთი მოქალაქის ინიციატივა ასეთი იყო რომ ვინაიდან ყველონ კარგად ის რა ხდება რუსეთში ბოლოს მალაზიის ავიახაზების თვითნავის ჩამოგდების ფაქტიც ნუ ყველას კარგად მოხსენება ასევე ამის გამო სამართლიანი იქნებოდა რომ არ მიეცათ ისეთი ქვეყნისთვის ჩატარება რომელიც ნუ მაინც და მაინც არ ეზიარებს FIFA-ს ღირებულებებს და პატივისცემას, ანტირასიზმს, ასევე ადამიანების უფლებების დაცვას და ასე შემდეგ და მეცათი ჰოლანდიისთვის, რომელიც რომელსაც ჰქონდა ასევე შეტანილი მას შეესთავაზა საკუთარი თავი FIFA-ს მოკლედ 2018 წლისთვის. ეს იყო ერთი პეტიცია, რომელიც შეგიძლიათ თუკეთ თქვენთან წაიკითხოთ Change.org-ზე. ერთ საინტერესო ამბავს ხდებოდა გუშინ Facebook-ზე, ასე რომ მკითხეთ რა იყო აქტუალური. აქტუალური იყო Fight Club-ი და ძალიან ერთი საინტერესო ამბის გამო. როგორც გუშინ გამოქვეყნდა მებრძოლთა კლუბი გაგრძელდება აღარ კომიქსის სახით, ანუ Dark Horse კომიქსი გააგრძელებს მეუბნებთა კლუბს, ავტორი იქნება, ისევ იქნება ჩაკვალანიკი, ხოლო ილუსტრაციებს შექმნის კემერონ სტიუარტი. საინტერესო ჩაკვალანიკის პოსტი გოშენ Facebook-ზე, Facebook-ი გვაჩვენებდა, რომ ოფა მაქი არის შემდეგ Fight Club-ი იყო მეორე ყველაზე trending topic-ი გოშენ Facebook-ზე და ყვალანიკმა ეს მიუთითა თავის მოხარებლებს, რომ ზოგიერთ გაგანი არ ყოს Fight Club-ის პირველ წელს ამით, ანუ მიანიშნა იმას, რომ Fight Club-ის პირველ წელს არასოდეს არის საუბრო Fight Club-ზე, გოშენ კი აბსოლუტურად ყველა Facebook-ზე ჩვენადა საუბრობდა.
ყველა ამაზე საუბრობდა და დაარღვი ეს პირველი წესი. ძალიან დიდი მადლობა გონზო იყო ეს დათო ჩიხვაძე, დღეს ძალიან მოკლე გამოგვივიდა, მაგრამ ავანაზღაურებთ ამ ამბავს. ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში.
უკრაინაში მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ბოინგის ჩამოვარდნის შედეგად დაღუპულების გამო ჰოლანდიაში 23 ივლისი დღეს გლოვის დღეთ გამოცხადდა. ქვეყნის უსაფრთხოებისა და იუსტიციის სამინისტროს განცხადებით აღნიშნულთან დაკავშირებით სპეციალურ დადგენილებას ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა მოაწერა ხელი. დღეს ეინდჰოვენში ჩაფრინდება თვითმფრინავი, რომელშიც გარდაცვლილთა ცხედრები იქნება მოთავსებული. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო კი ქვეყანაში სამხედრო მდგომარეობის შემოღების წინააღმდეგე, ამის შესახებ მან სამშაბათ საპარლამენტო ფრაქციების წარმომადგენლებს თან შეხვედრაზე განაცხადა. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მოუწოდეს ისრაელს და რადიკალურ ისლამისტურ გაერთიანება ჰამას შეწყვიტონ. ცეცხლი მინისტრებმა ღაზის სექტორში დრამატული ვითარების თაობაზე გამოხატეს შეშფოთება და დაგმეს ჰამასის მიერ რაკეტების დაშენა ისრაელის მიმართულებით. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ კი ეგვიპტეში გამართა მოლაპარაკება ეგვიპტის ოფიციალურ პირებთან, რაც მისი ბოლო მცდელობაა დასრულდეს ომი ისრაელის არმიასა და ჰამას შორის ღაზის სექტორში. საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის განცხადებით პოლიტიკური თვალსაზრისით არაა სწორი, რომ ხელისუფლება მორატორიუმი გამოაცხადოს და ამ მორატორიუმის დროს ოპოზიციის ლიდერი დააკავოს. აღნიშნული განცხადება გიორგი მარგველაშვილმა ტელეკომპანია კავკასიის ეთერში გააკეთა გუშინ. პრემიერ-მინისტრის მიერ დასახელებული მთავრობის ახალი შემადგენლობის ნაწილს დეპუტატები არ იცნობენ. როგორც უმრავლესობის წერმა თინა ხედაშმა ჟურნალისტებს განუცხადა, აუცილებელია მათ ჯერ პარლამენტში მოუსმინონ, თუმცა შემდის დარწმუნებულია, რომ დეპუტატები მინისტრთა ახალ შემადგენლობას მხარს დაუჭერენ. დღეს ქუთაისში ადგილობრივი ბიზნეს სექტორისთვის სახელმწიფო პროგრამის აწარმოება საქართველოში პრეზენტაცია გამართება და ბოლოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურის შედეგები შეაჯამა.
ეს ნონამ ჭედლიშვილი იყო ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ახლა კი ამინდის დროა კვლავ, დღევანდელი ამინდი ისევ და ისევ ადრე რაღაც არ მაწუხებდა ხოლმე ამინდის ამბავი და სულ მეღიმებოდა ჩემი უცხოელი მეგობრების ყურადღებით, რომ უსმენენ ხოლმე და თვალსადევნებდნენ ტელევიზიით ამით, მაგრამ მერე მივხვდი, რომ კარგია ეს ამბავი. აი ორი დღის წინ მაგალ წვიმაში ჩემი უსაყვარელი სიტილოს ფეხსაცმელები რომ გამიფუჭდა, მაშინ მივხვდი, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მოკლედ ამინდი და ჩვენი მეამინდი de Maritzindeliani.
ამინდელი ღრუბლიანი ამინდი მზემ შეცვალა და დღეს საქართველოში ისევ დაცხა. სინოპტიკოსების ვარაუდით დღეს ბათუმში 30 გრადუსია ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 34 გრადუსამდე დათბება, ღამე შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა. სოხუმში დღის პირველ ნახევარში 29, მეორეში კი 18 გრადუსი იქნება. უმეტესად ნალექოდ ჩაივლის დღე მესტიაში, აქაც შესაძლოა ღამე იწვიმოს. ზუგდიდში ტემპერატურა პლუს 33 გრადუსამდეა. ანალოგიური ამინდი იქნება ახალციხეში, გორში, მოსავლოდნელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე სიღნაღშიც გამოცხადებულია მზე. რუსთავსა და თბილისში კი დღეს 33 გრადუსამდე დათბება.
არი იყო ეს ინდელიანი ამინდის პროგნოზით. ეხა ისევ ოთო მაღლაკელიძე, ოთარ მაღლაკელიძე, ოთო ხარ თუ ოთარი?
ოთო.
ოთო მაღლაკელიძე, სპორტის ამბებით როგორს დაგპირდით?
დილამშვიდობის, კიდევ ერთხელ ქართული სპორტის დღის მთავარი თემა UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის საპასუხო მატჩია, რომელშიც საქართველოს ჩემპიონი თბილისის დინამო ყაზახეთის ჩემპიონ აქტობეს სტუმრად უნდა შეხვდეს, მაგრამ ვიდრე მომავალ თამაშზე ვილაპარაკებ, უცხოური სპორტის ერთ სიახლეზე მოგახსენებთ. კოლუმბიის ნაკრების ნახევარმცველი ხამეს როდრიგესი მადრიდის რეალის ფეხბურთელი გახდა. სამეფო კლუბმა ტრანსფერის შესახებ ოფიციალური განცხადება გუშინ გაავრცელა და გუშინვე ახალწოლოს ოფიციალური წარდგენისას 10 ნომრიანი მოედანი მაისურა გადასცა, გარიგების ფინანსური დეტალები არ ხმაურდება, არაოფიციალური ინფორმაციით კი ხარებმა 6-წლიანი კონტრაქტი გააფორმეს, რომლის სანაცვლოდაც როდრიგესის აწუკვე ყოფილმა კლუბმა მონაკომ 80 მილიონი ევრო მიიღო, თავად ფეხბურთელის წლიური გასამრჯელო კი დაახლოებით 7 მილიონი იქნება. შეგახსენებთ, ახლახან დასრულებულ მსოფლიოს ჩემპიონატზე ხამეს როდრიგესი 6 გოლით საუკეთესო ბომბარდირი გახდა, ხოლო ურუგვაის კარში მის მიერ გატანილი გოლი სულაც ჩემპიონატის საუკეთესო გოლად დაასახელეს. რაც შეეხება მთავარ ქართულ სპორტულ თემას, საქართველოს ჩემპიონი ყაზახეთში გუშინ ჩავიდა და წინა სამატჩო დასკვნით დაშვით ვარჯიშიც ჩაატარა. გუნდის მთავარ მამწვრთნელმა მიხალ ბილეკმა კი პრესკონფერენციაზე ჟურნალისტების შეკითხვებს უპასუხა, ვიდრე ბილეკის კომენტარს გაგაცნობთ. შეგახსენებთ, რომ დინამოს და აქტობეს პირველი შეხვედრა ერთი კვირის წინ თბილისში დინამო არენაზე სტუმრებმა მოიგეს 1-0 და შესაბამისად დღეს საქართველოს ჩემპიონს მხოლოდ გამარჯვება სჭირდება. რაც შეეხება ჩეხის სპეციალისტის პრესკონფერენციას, ბილეკმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ დინამომ პირველ თამაშში რამდენიმე ხელსაყრელი საგოლე მომენტი ვერ გამოიყენა და იქვე დაზდინა იმედია გოლს მომავალ შეხვედრაში გავიტანთ და სასურველი ანგარიშით მოგებასაც შევძლებთო. ბილეკისვე განცხადებით, დღეს იგი შემადგენლობაშიც განახორციელებს ცვლილებებს და ტაქტიკურ მონახაზშიც. გუშინვე მას მედიას აქტობეს მთავარი მწვრთნელიც შეხვდა, ვლადიმერ გაზაევმა თქვა, რომ დინამო ძლიერი ფეხბურთელებით დაკომპლექტებული ძალიან კარგი გუნდია და აქტობეს წინ მძიმე ბრძოლაელის მიუხედავად იმისა, რომ პირველი თამაშის შემდეგ უპირატესობას ფლობს. სტატისტიკას თუ გადავხედავთ, ევროტურნირების ისტორიაში მხოლოდ ორჯერ იყო შემთხვევა, როდესაც ქართულმა კლუბმა საკუთარ მოედანზე წაგებული თამაშის შემდეგ მაინც შეძლო მომდევნო ეტაპზე გასვლა. პირველად ეს 2006 წელს თბილისის ამერმა მოახერხა, როდესაც სომხეთის ბანანსთან თბილისში 0-1 დამარცხდა. საპასუხო მატჩი კი 2-1 მოიგო, ხოლო შარშან წინ გორის დილამ ევროპის ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპზე კვიპროსის ანორთოსისთან შინ 0-1 წააგო და სტუმრად 3-0 იგებდა, როდესაც მსაჯმა კვიპროფესელი ფანების საქციელის გამო მატჩის მიწურულს შეწყვიტა თამაში და 3-0 წაგება უფროსწორად მოგება ჩაეთვალა გორის დილას. მოკლედ, შეძლებს თუ ვერა დინამო ამერის და დილას შედეგის განმეორებას, დღეს საღამოს 7 საათზე გამოჩნდება თამაში თბილისის დროით. 7 საათზე გამართება, როგორც მოახსენებთ, და პირდაპირ ტელერეპორტაჟის ადაპტირებული რეპორტაჟი საწარმოებს საქართველოს მაუწყებლის, საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხი.
ოთო მაღლაკელიძე იყო, სპორტული ამბებით. ამჯერად უკვე მშვიდობებით, ოთო, სამწუხაროდ აღარ გვექნება დრო მეტი, რომ სპორტს კიდევ მიუბრუნდეთ. და ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი ჩვენი გადაცემის, ძალიან საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით ჟონ ინიციატივაზე ვისაუბრებთ დღეს. ეს უფრო მეტად გამოჩნდება ჩვენი საუბრის შედეგად. ნიკა კვარაცხელია, სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსია, ჩვენი სტუმარი. და სანამ გავაგზელებდით ოპერს, მინდა შეგახსენოთ ტელეფონის ნომერი, მეტყვით რომ თქვენ იცით რომ შესაძლებლობა დარეკოთ სტუდიაში და კითხვები დაუსვათ ჩვენ სტუმარ. შეგახსენებთ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 988 327. მაშასე ნიკა კვარაცხელია, სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციის და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი. დიდი მადლობა ნიკა, რომ გამოძებნეთ დრო და სადილით მომძანდით ჩვენთან სტუდიაში. სწორედ თქვენი სტუმრობა გვინდოდა და ახლა მსმენელს უთხრათ რუსია საქმე. მაშას 22 ივლისს გუშინ საქართველოს სახალხო დამცველმა საქართველოს პარლამენტ წარუდგინა საკანონმდებლო წინადადება საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებების თაობაზე. ეს ცვლილებები ეხება პრევენციის ეროვნული მექანიზმისთვის ფოტო და ვიდეო გადაღების უფლების მინიჭებას. მე რა თქმა უნდა, მე რომ ეს განმარტოთ თქვენ უფრო პრო სმენელისთვის გასაგები იყოს, მე მხოლოდ ჩემი მხრიდან დავამატებდი იმას, რომ მახსოვს საუბარი უკვე მას შემდეგ, რაც აი ჯერ კიდევ 20 წლის წინ გახდა ცნობილი ფართო საზოგადოებისთვის ის საზარელი კადრები. ციხიდან სულ საუბრობდით იმაზე, რომ სახალხო დამცველისთვის, მაგალითად სხვა უფლება დამცველებისთვის ცნობილი იყო ეს ამბავი, მაგრამ მათ არ შეეძლოთ ეს დაემტკიცებინათ და წარმოედგინათ, სწორედ იმიტომ, რომ არ ქონდათ მტკიცებულება, არ ქონდათ კადრები ამის დამადასტურებელია რა. ესა იყო ერთ-ერთი ვთქვათ მიზეზი, რატომაც ვთქვათ ფოტო და ვიდეო გადაღების უფლება იყო მონიტორინგისთვის ალბათ მნიშვნელოვანი. თქვენ გვეტყვით უფრო დაწვრილებით, რატომ არის ეს მაშინდელ თქვათ ასე გულდაწყვეტასაც, რა ხდებოდა მაშინ, რატო ვერ შეძლეთ და აქამდეც რატომ ვერ და ეხლა რატომ დადგა დღის წესრიგში ეს ამბავი?
იმედია, ანუ კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მიესალმები ჩვენს მსმენელს. ეს ინიციატივა მოდი აქედან დაიწყოთ. ეს ინიციატივა გახდა საზოგადოების ცნობილი გუშინ, მაგრამ ჩვენ ამ თემაზე ვმუშაობთ საკმაოდ დიდი ხანია. ჩვენ სახალხო დამცველი ბატონი უჩან ანუაშვილის იდეა იყო ეს, რომ მომხდარ იყო ასეთი წინადადების წარდგენა და განხორციელებაში სამისრულებების. რაც შეეხება წინა პერიოდს, წინა პერიოდზე, ანუ იმ ავადსახსენებელ პერიოდზე, როგორც 2012 წლამდე, მაშინ თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ ასე გუნდი, რომელიც ახლა ვართ, არ ვიყავით, მაშინ ვერაფერს ვერ მოგახსენებთ, თუ რატო ვერ მოხერხდა მაშინ, რა იყო ეს პოლიტიკური ნების არარსებობა, თუ რაღაც ინიციატივის არარსებობა, ამას მე ვერ ვიტყვი და ვერ გამსჯი. ერთი კი ფაქტია, რომ დღეს ნამდვილად არის ამის მზაობა, ჩვენი მხრიდან არის ხო ინიციატივა წარდგენილი, წინადადება, რათა მოხდეს ამ ესე ვთქვათ, პრევენციის ეროვნული მექანიზმის გაძლიერება ამ კუთხით, რათა მას ჰქონდეს უფრო მეტი შესაძლებლობა განახორციელოს დოკუმენტირება უფრო ეფექტიანად, მათ შორის აუდიოვიზუალური ასე ვთქვათ საშუალებების გამოყენებით, რა ძალიან მნიშვნელოვანია. ასეც ჩვენ მიგვაჩნია, რომ დოკუმენტირებასთან ერთად ასევე ექნება გარკვეული პრევენციული ხასიათით, ვინაიდან იმის თვითონ იმის წარმოდგენა და განსტარო შესაძლებელია სახალხო დამცველის სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრმა, ასე ვთქვათ, დააფიქსიროს ეს და ასახოს ეს კადრები, უბრალოდ დაზიანება სხეულის არსებული, რომელიც ასევე მტკიცებულებად გამოდგება სასამართლოში და გამოძიებისთვის, თავისთავად ეს ამასაც გარკვეული პრევენციული ეფექტი ექნება.
ერთიც ამით შეგაწყვეტნე ბატონიკა, ანუ თქვენ გქონდათ შემთხვევით, რომ თქვენ მონიტორინგ საწარმოთ მონიტორინგის ჯგუფის სწორედ წარმომადგენელი ბზანდებით, გქონდათ შემთხვევა, როცა იყო რაღაც, მაგრამ თქვენ ვერ აფიქსირებთ? ეს შეგიძლიათ კონკრეტულად ჩვენ იმ სერვისის გასაგები რო იყოს?
კი ბატონო, რომ ესე ვთქვათ, გამმარტოთ, ჩვენ რეგულარულად ვახორციელებთ მონიტორინგს საჯელასრულების დაწესებულებებში. ეს იქნება გეგმიური ვიზიტი, როცა ხდება საჯელასრულების დაწესებულებაში მდგომარე არსებული მდგომარეობის სრულყოფილად შესწავლა ამ მთლიანად დაწესებულებაში, მაგრამ ასევე პარალელურ რეჟიმში, ყოველდღიურ რეჟიმში ფაქტიურად ჩვენი წარმომადგენლები სხვადასხვა საჯელასრულების დაწესებულებებში იმყოფებიან, იქ საუბრებიან კონკრეტულ პატიმრებს და რა თქმა უნდა იყო შემთხვევები და ჩვენს მიერ მოხდა დოკუმენტირება ამ ფაქტების, როდესაც სხეულზე აღენიშნებოდა პირს დაზიანება და სავარაუდოდ მიუთითებდა, რომ ეს იყო მიყენებული სწორედ საჯელასრულების დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ. რა თქმა უნდა ხდებოდა ამის დოკუმენტირება, მაგრამ ახლა პრაქტიკაში რა პრობლემები წარმოიქმნებოდა? აი ეს არის მნიშვნელოვანი და ესე იგი ხდებოდა, რა თქმა უნდა, ამის დოკუმენტირება, აღწერა გარეგნული დათვალიერების საშუალებით, ჩვეულებრივად აღწერა.
ანუ დოკუმენტირება პროგრამ თქვია ამას, თუმცა ეს იყო მხოლოდ ქვეს მიერ აღწერა.
დიახ, კი ბატონო, რა თქმა უნდა შესაძლებელია გარკვეული ღირებულების მქონე, რა თქმა უნდა არის იქ დაფიქსირებული რა ხასიათის დაზიანებაზეა საუბარი, მაგრამ მთლიანობაში ის, რომ ფოტოგრაფირებას ეს ვერ ჩაანაცვლებს ვიზუალურ ეფექტს, ფოტოგრაფირების შემდეგ და აქაც ეს უნდა ეხმა განმარტოთ ჩვენს მსმენელს, რომ ალბათ შეიძლება ზოგს მოეხსენება თუ არა და განმარტავ, რომ არის ეგრეთ წოდებული სტამბოლის ოქმი, ეს არის წამების ეფექტიანად გამოძიება, დოკუმენტირებისა და გამოძიების სახელმძღვანელო პრინციპების კრებული, სადაც ასე მითითებულია, რომ ფოტოგადაღება ძალიან მნიშვნელოვანი არის ასეთ შემთხვევებში, კვალის დაზიანების კვალის დოკუმენტირებისათვის. და სწორედ იქ არის აღნიშნული, რომ ნებისმიერი სახის იმიჯს ან ფოტოგადაღებას აქვს მნიშვნელობა გამოძიებისთვის. იქ შეიძლება იყოს სასამართლო ექსპერტიზის დონის ფოტოგადაღება, შესაძლებელია უბრალო მოყვარულის დონეზე გადაღებული ფოტოს კი იყოს დიდ შემთხვევებში გადამწყვეტი. ჩვენ ყოველ შემთხვევაში შევეცდებით, რომ გქონდეს საკმაოდ მაღალ კვალიფიციური ფოტოს გადაღების შესაძლებლობა, ალბათ მე ჩვენი და ეს უკვე იმას შემდეგ რაც ეს უკვე
შესაბამისად დაიხოცება
ტექნიკური მხარეზე, შესაძლებელია ჩვენ ვიფიქროთ, რომ მაღალი დონის ფოტოების გადაღებაზე შესაბამის წესების დაცვით ამაში საჭიროა ხდება ალბათ შესაბამისი სწავლება და ტრენინგი.
კი ბატონო, ძალიან საინტერესოა, სანამ პატარა შევწყვეტ ჩვენ საუბარს ახალი ამბებს, მანამ მინდა გითხოთ, ანუ იურიდიულად რო გავარკვიოთ და განმარტოთ და ჩვენი მსმენელისთვისაც რო ნათელი იყოს, მაშინ აღწერას ექსპერტის მიერ დოკუმენტირებას აგზალა, მაგრამ არასაკმარისი, ხო, შემდგომ ჯობია რომ იყოს ფოტოდოკუმენტი.
რა თქმა უნდა.
ხო, თუმცა შეიძლება თქვენ ძალიან დაწვრილებით აღწეროთ.
ჩვენი, ასე ვთქვათ, ჩვენი ოქმი, სადაც წერტ აღწერთ ამ, ასე ვთქვათ, დაზიანებას, რა თქმა უნდა, ეს ხედველობაში მიიღება და ეს
მაგრამ არა აქვს საკმარისი ძალა?
მტკიცებულობადაც დაერთოს, მაგრამ აქ საუბარი არის და ზოგადად ახლა უნდა ისიც უნდა ვთქვა და უნდა აღინიშნოს სამართლიანობა მოითხოვს რომ როგორც წესი ნორმალურ პირობებში უნდა ტარდებოდეს სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა. ექსპერტიზა
აი ეს მინდოდა
დიახ, იმიტომ რომ ეს
აგდამოშობა იქნება დამატებით ფოტო, მაგრამ ხომ მაინც არ იქნება სრული არა.
წარმოშობა, წარმოშობის ასე ვთქვათ ვადის დადგენა და ასე შემდეგ თქვა მომრავი კითხვა რომელიც შეიძლება გამოძიებას კონდეს და რომელსაც პასუხი უნდა გაეცეს. ამიტომ ხშირ შემთხვევაში ყოფილა რეალურად პრობლემები, როდესაც მოხდა დაფიქსირება, ასე ვთქვათ ამ დაზიანებების, ეს პირველადი ინფორმაცია გადაეგზავნა საგამოძიებო ორგანოს, მაგრამ როგორც წესი დროში ჭიანურდება ექსპერტიზის ჩატარება, რაც რა თქმა უნდა იმ მნიშვნელოვან მკიცებულებას ფაქტობრივად ეს კვალი დროთა განმავლობაში ქრება, ბუნებრივია ამის მოპოვება ვერ ხერხდება, იმის გამო რომ ხდება დაყოვნება ექსპერტიზის. რა თქმა უნდა ეს პრობლემა არის და ერთგვარად ეს დოკუმენტირება ემსახურება სწორედ იმ მიზანს, რომ გარკვეული ეს ვიზუალური მკიცებულება
არსებობდეს. კეთილი ნიკა, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ ზუსტად ერთი წუთით შევწყვეტთ ახლა საუბარს. ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში და შემდეგ დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
მოცდასამი ივლის ჰოლანდიაში გლოვის დღეა, უკრაინაში მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ბოინგის ჩამოვარდნის შემდეგ დაღუპულების ხსოვნას მიაგებენ დღეს პატივს. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო უკრაინაში სამხედრო მდგომარეობის შემოღების წინააღმდეგია. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მოუწოდეს ისრაელსა და რადიკალურ ისლამისტურ გაერთიანება ჰამას შეწყვიტონ ცეცხლი. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯო კერი ეგვიპტეში გამართა მოლაპარაკება ეგვიპტის ოფიციალურ პირებთან, რაც მისი ბოლო მცდელობაა დასრულდეს ომი ისრაელის არმიასა და ჰამას შორის ზღაზის სექტორში. საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის განცხადებით პოლიტიკური თვალსაზრისით არასწორი, რომ ხელისუფლება მორატორიუმი გამოაცხადოს. ამ მორატორიუმის დროს კი ოპოზიციის ლიდერი დააკავოს. ეს განცხადება გიორგი მარგველაშვილმა ტელეკომპანია კავკასიის ეთერში განაცხადა და ბოლოს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი დღეს ქნესეთის ტრიბუნიდან მისასამებელი სიტყვით ისრაელის პარლამენტის წევრებს და ხალხს მიმართავს.
დიდი მადლობა ნონა, ეს ახალი ამბები იყო და ჩვენ კი ვბრუნდებით ჩვენ სტუმართან ერთად პირდაპირ ეთერში. მე შეგახსენებთ, რომ ნიკა კვარაცხელია სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსია დღეს ჩვენი სტუმარი. იგი საუბრობს ინიციატივაზე, რომელიც სახალხო დამცველმა უჩა ნანოაშვილმა გუშინ წარმოადგინა, თუმცა ისინი კარგახანია მუშაობდნენ ამაზე. მე შეგახსენებთ, რომ 988-327 ჩვენი ტელეფონი სტუდიაში და დარეკეთ ბატონიკასთან თუ გაქვთ რაიმე კითხვა, იგი მზად არის რომ უპასუხოს ამას. მანამდე ჩემი კითხვა, თუ შეიძლება პირველ რიგში მინდა კითხოთ, აი ეს ტერმინი პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, ეს რას ნიშნავს? ანუ აი ხო შეიძლება პრევენციის მექანიზმი იყოს.
კი ბატონო, განგიმარტავთ ახლავე. კი ბატონო, ესე იგი არსებობს წამების წინააღმდეგ კონვენცია და არსებობს ამ კონვენციის, რომლის ასე ვთქვათ მონაწილე მხარე ჩვენ სახელმწიფოც არის, ასევე არსებობს მისი დამატებითი ოქმი. ამ დამატებითი ოქმის საფუძველზე და სახელმწიფოებმა იკისეს ვალდებულება, რომ გქონდეთ მონიტორინგის განმახორციელებელი ორგანო, კონკრეტულად პრევენციის ეროვნული მექანიზმი. ეს ვალდებულება, რომ გქონდეს სახელმწიფოს პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, ეს ჩვენს სახელმწიფოს აქვს ნაკისი. აქედან გამომდინარე 2009 წლიდან შეიქმნა საქართველოს სახალხო დამცველთან სპეციალური პრევენციული ჯგუფი, რომელიც სწორედ ამ ფუნქციას, პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ფუნქციას ასრულებს. რა არის ამ მექანიზმის, ასე ვთქვათ, მიზანი, შექმნის მიზანი? მან უნდა შეიტანოს ეფექტიანი წვლილი წამების პრევენციაში. Ну, ესეც უნდა აღიაროთ სამწუხარო რეალობაა, რომ 2012 წლამდე მდგომარეობაც იყო. და სწორედ ამის გათვალისწინებით, რომ ეს მდგომარეობა არსებობდა საქართველოში, ვფიქრობ დღეს მნიშვნელოვანი არის გადამწყვეტია, რომ პრევენციის ეროვნული მექანიზმი აღიჭუროს ყველა იმ საშუალებით, რაც მას დაეხმარება.
კი ბატონო, და ეხლა ამ საშუალებებზე გადავიდეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ფოტოთი დავიწყდა, ეს არ არის მხოლოდ ფოტო, არა, ეს ინიციატივა გულისხმობს აუდიო და ვიდეო, და ეს შეიძლება რომ უფრო დაწვრილებით ამაზე
გვესაუბრო. ამ ფოტო და ვიდეო გადაღებას პრინციპში ამ ვიზუალურ მხარეზე ვისაუბრეთ ჩვენ გარკვეულ წელს, რომ ეს განხორციელდება საჯელა სრულების დაწესებულებებში, ასევე სხვა თავისუფლების აღკვეთის და შეზღუდვის სხვა ადგილებში. ასევე და რა სიმსახურება, ეს ერთი ჩვენ ვისაუბრეთ და თვითონ უშუალო დაზიანების დოკუმენტირებაზე, მაგრამ არა, ეს არ არის მხოლოდ ამით არ შემოიფარგლება, ასე ვთქვათ, ამ საშუალების გამოყენების მიზანი. არა, აქ ასევე დამატებით უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ თუ პირს ჩვენ მოვათავსებთ არასათანადო პირობებში, ან ცუდ პირობებში, პირდაპირ რომ ვთქვათ, ის შეიძლება იყოს მსხვერპლი არადამიანებ და დამამცირებელი მოპყრობის. შესაბამისად, ასევე თანაბრად მნიშვნელოვანია ჩვენ მქონდეს რეალური სურათი თუ რა პირობებში არის ესა თუ ის პირი.
ანუ წამება ეს არ არის თქვა მხოლოდ
ფიზიკური მოქმედება, არამედ
რა პირობებში არის.
ახლა ცუდი პირობებში პირის მოთავსებამ გამოიწვიოს ამ პირის მიმართ არადამიანებ და დამამცირებელ მოპყრობას. ანუ ესე დაკვალიფიცირდეს ეს ქმედება. თვითონ ეს ფაქტი. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანი არის დაწესებულებებში მოხდეს სწორედ იმ სტანდარტების, ან რეალურად გვაქვს ჩვენ სტანდარტი, რა სტანდარტებს უნდა აკმაყოფილებდეს დაწესებულები, ეს არის როგორც შიდა, ასევე საერთაშორისო. ამ სტანდარტებთან შესაბამისობის დადგენის კუთხით მოხდება ფოტოგრაფირება, ასევე საცხოვრებელი პირობების, საყოფაცხოვრებო პირობების. ესე რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია და აქაც რა თქმა უნდა ესეც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს არ არის მხოლოდ ცუდი პირობების დაფიქსირება, არა, შესაძლებელია ასევე დაფიქსირდეს ის გაუმჯობესებული პირობები, რა თქმა უნდა, შედარება მოხდეს გარკვეულწილად. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მიგვაჩნია. შესაბამისად, ესეც ჩადებულია სწორედ. ასევე ჩვენ აქ ჩავდეთ ერთი ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხი ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებით, რომელსთან დაკავშირებით ეს პრინციპში პრაქტიკა არ არსებობს, ანუ ბადრაგირებასთან დაკავშირებით, გადაყვანასთან დაკავშირებით, თქვენ და ხდება მნიშვნელოვან სპეციალურ ავტომობილებში, როგორც ხდება გადაყვანა, რა პირობებია და ამ ამის მონიტორინგსაც ვაპირებთ, ამიტომ შესაძლებელი აქაც კი განხორციელდეს ამ სპეციალურ მონიტორინგის დროს გადაღება და ნახოთ რა პირობებში ხდება ტრანსპორტირება.
აჰა, ესე იგი შესაძლებელია
რომ ეს ელემენტიც ემატება.
მესმის. ანუ თქვენი გამოცდილებით შეიძლება მოხდეს ისე, რომ სწორედ ტრანსპორტირების დროს იყოს თქვათან წამება ან რაღაც ისეთ პირობებში.
ანუ თქვენ ესე ნუ წარმოგიდგენიათ, მე მინდა უბრალოდ თხოვნა მაქვს.
კი, ჩვენი წარმოდგენები უნდა სწორედ
გამა. ჩვენ ვერ დავაფიქსირებთ, ნამდვილად ვერ დავაფიქსირებთ. სავარაუდო და იმედი გვაქვს, რომ ასეთ ფაქტებს ადგილი არ ექნება. რო ჩვენი თანდასწრებით როგორც წარმოგიდგენიათ მოხდეს ძალადობა პირზე და ეს ჩვენ ასე თქვა დავაფიქსიროთ.
სწორედაც ვერ წარმოგვიდგენია და ამიტომ აიტესეს იმანქანას გაყვებით
თუ როგორ ფოტოგრაფირება მოხდეს ასე თქვა და ჩვენ ამასკოთ ეს გადმოუწეთ. არა, აქ საუბარია სწორედ კვალზე ან პირობებს.
გაზიანების
კვალზე ან პირობებს. აქეთკენ არის მოხდეს.
ანუ ტრანსპორტირების შემდეგ ნახავთ და აი კვალს შემდეგ.
კი, ამ ეს პროლ ტრანსპორტირება ესე ვახსენე უბრალოდ ეს პირობებთან არის ესე და დაკავშირებული თუ რა პირობებში ხდება მათი გადაყვანა. მაგრამ ძირითადად ფოკუსი რა თქმა უნდა არის საჯარასულების დაწესებულებებში, სადაც ისინი ხანგრძლივად იმყოფებიან და ის პირობები რა პირობებში ისინი იმყოფებიან, ამის დოკუმენტირება სწორედ.
კი ბატონო. და რა პირობებია ეს ნიკა და თქვენ მონიტორინგის რაღაც ის ხანგრძლივი
ძანეთ. კი ბატონო, ძანეთ და
ხო, აი ეს გვაინტერესებს რა პირობები, ანუ აი რატომ გახდა საჭირო? გასაგებია ეს რაც იყო წარსულში, კი უკვე ნახა საზოგადოებამ, ჩვენ ვიცით და თქვენ ციცით შესანიშნავად, მაგრამ ამის მიუხედავად არის რაღაც კონკრეტული რის გამოც თქვენ აუცება და სასწრაფოდ მიგაჩნიათ ეს, თუ ეს უბრალოდ ზოგადად ყოველთვის საჭიროა იმისთვის, რომ რამე არ მოხდეს?
ეს დიახ, მადლობა კითხვისთვის. ეს საერთოდ ზოგადად მნიშვნელოვანი არის, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენი კონტექსტის უნდა გავითვალისწინოთ, ქვეყანაში არსებული რეალობა ის წარსული უნდა გავითვალისწინოთ. უდაოა რომ გარკვეული გამოჯობისება შეინიშნება საზოგადოების დაწესებულებებში, ხა კონკრეტულად ფოკუსირებული ვარ საზოგადოების დაწესებულებებზე, მაგრამ აქ საზოგადოდ დახურული ტიპის დაწესებულებებზე საუბარია ამ დოკუმენტირებასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა არსებობს გარკვეული პროგრესი, მაგრამ მუდმივად ასე ვთქვათ მოწოდების სიმაღლეზე ყოფნა და მუდმივად ესე ვთქვათ ყურადღებით მიდევნება თუ აყურებს თუ რა ხდება საზოგადოების დაწესებულებში, ეს მნიშვნელოვანია, ეს პირდაპირ ჩვენი ფუნქცია არის და ამ ფუნქციის განხორციელების ის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს შემოთავაზება, სწორედ ეს წინადდება, რომ შენ მოგეცეს ფოტო და ვიდეო გადაღების, ასევე აუდიო ჩაწერის საშუალება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მე აქ მინდა ასევე ვახსენო, რომ ეს არ არის ასე ვთქვათ ის რაღაც ნოვაცია, რომელიც ჩვენ მოვიფიქრეთ ასე ვთქვათ.
აი ძალიან კარგი.
ანუ
ეს გამოცდილი მეთოდია.
ეს გამოცდილი მეთოდია.
და სად იყო საუბარი ამ საერთაშორისო გამოცდილებაზე და ჩვენს მენელსაც თუ დაუზიარეთ?
კი ბატონო, ძალიან მნიშვნელოვანია, აგერ მე მაქვს გარკვეულ ქვეყნების ჩამოთვალე, რა თქმა უნდა არ არის ამომწურავი, რამდენიმე ქვეყანა შემიძლია დაგისახელოთ, სადაც არის. აი მაგალითად ჩეხეთის რესპუბლიკაში არის ასეთი უფლება, ასევე გერმანიის პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, ლუქსემბურგის, მალტის, პოლონეთის, სერბეთის, მაკედონიის, სლოვენიის, ესპანეთის, უამრავ ქვეყანაში არის ეს, მრავალ ქვეყანაში არის აპრობირებული ეს მეთოდი. და რა თქმა უნდა, ეხლა ამას გვერდს ვერ აული, ჩვენ უნდა ვისაუბროთ იმ თემაზე, რომ გარკვეული წესები უნდა დავიცვათ. ეს აუცილებელია. ეს აუცილებელია ერთის მხრივ იქ არსებული უსაფრთხოების და წესრიგის, ასე ვთქვათ, დაცვის ინტერესიდან გამომდინარე, ერთი და მეორეც. ჩვენ როდესაც მოვახდენთ, ასე ვთქვათ, ფოტოგადაღებას, მნიშვნელოვანია ეს მონაცემები, ეს ჩანაწერები და ეს ფოტომასალა იყოს დაცული. დაცული და ჩვენ სწორედ ეს მეთოდი, ესეც გვაქვს გათვალისწინებული, აგეთ არის მოცემული. ესე იგი, გადაღებული სურათები, ვიდეო, აუდიო მასალა ინახება საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში უნებართვო შეღწევისაგან დაცულ ოთახში. მათი შენახვის, გაცემის და განადგურების წესი განისაზღვრება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. ჩვენ იცით, რომ ამ ჩანაწერებთან დაკავშირებით გარკვეული, ესე ვთქვათ, პრობლემა ჰქონდა, ამ კანონო მიყურადებას ეს შემთხვევა არ არის თვალთვალის, თუმცა ეს გარკვეულწილად ამ პერსონალურ მონაცემების დაცვის ინტერესით არის გამピროვებული, შესაბამისად ეს ბალანსიც უნდა დავიცვათ, რა თქმა უნდა. ეს დეტალური წესი, რა თქმა უნდა, გაიწერება. კანონმდებლობითაც არის გათვალისწინებული, მაგრამ ჩვენ დამატებით შეგვიძლია ამაზე ჩვენი შიდა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკა შემიმუშავდა რეგულაციები, ამის პრობლემა არ იქნება ნამდვილად. თუმცა ეს ის ნიუანსებია, რაც უნდა გავითვალისწინოთ. არ შეიძლება ესე, რომ მაგალითად გადავიღოთ ყველა ფოტო და ვიდეო და მოხდეს ამის, ასე ვთქვათ, ტირაჟირება და ვთქვათ, მაგალითად ვიტყვი, აი მაგალითად სოციალურ ქსელებზე გავრცელდება და ასე შემდეგ. ეს იქნება დაცული.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ სწორედ ჩვენი გამოცდილებით ჩვენ გვქონდა ძალიან მწარე გამოცდილება ამ თვალსაზრისით და აი რამდენად იქნება შესაძლებელი, რომ მართლა გარანტირებული იყოს ეს დაცვა.
ეს იქნება, ნამდვილად იქნება გარანტირებული, ეს ჩვენ კარგად გვაქვს ნაფიქრი ამ საკითხზე. შესაბამისად მოხდება, როგორც გითხარით, მისი, ესე ვთქვათ, შენახვა ესეთ სპეციალურ ოთახში და გარდა ამისა, ანუ
სახალხო დამცველი, თუ ვინ, თუ
სახალხო დამცველი,
სახალხო დამცველი, ანუ პასუხისგებელი დაცვაზე ვინ იქნება?
რა თქმა უნდა, ეს მოპოვებული ჩანაწერები ჩვენთან იქნება, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ მოგვიწევს ამ გარკვეული ფოტო მასალის გადაცემა საგამოძიებო ორგანოებისათვის. ჩვენ ხო ამბობთ, რომ ეს რეალო დოკუმენტირებისთვის გამოიყენება და შემდგომ გამოძიებისთვის შეიძლება იყოს მტკიცებულება. რა თქმა უნდა, ამას გამოვიყენებთ. შესაბამისად, იგივე პირობებს, როდესაც ვეხებთ, პირობებთან დაკავშირებით, პირობების გადაღების დროს და სხვათა შორის პრაქტიკა აჩვენებს, რომ როგორც წესი ხოლმე არ ხდება პირების ფოტოგადაღება, როდესაც ხდება თვითონ უფრო საყნის საკანში არსებული პირობების გადაღება. რა თქმა უნდა, თუ ისინი თანახმარიან, მაგრამ უზედმეტი, ასე ვთქვათ, იმის თავიდან ასაცილებლად, როგორც წესი ხოლმე ხდება უბრალოდ იმ მონაკვეთის გადაღება, იმ პირობების გადაღება რეალურად, იმიტომ რომ ფოკუსი ამ შემთხვევაში არის გარემო და არა პირი. აი ეს საკითხებია, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი დარეგულირდება, მაგრამ ამის პრობლემა არ იქნება.
თავარია რომ რეგულაცია არსებობს, გეთანხმებით, თუ გაქვთ რამე განსაკუთრებული სათქმელი, იმიტომ რომ უკვე იწურება სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემა, თუმცა ჩვენ არაერთხელ მიუბრუნდებით ამ თემას, დისკუსია ძუ იქნება, იმიტომ რომ მიგვეჩერ რომ ეს უმნიშვნელოვანესი თემა, თუ გნებავდათ რამის თქმა.
დიახ, ერთი რამ უნდა ვთქვა, და მოუწოდო, ასე ვთქვათ, საქართველოს პარლამენტს, ასევე ყველა დაინტერესებულ მხარეს კარგად გაიაზრონ და მე მჯერა რომ მათ გააზრებული ექნებათ, ეს ინიციატივა არ იქნება მათთვის უცხო და ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად საშიში ინიციატივა ასე არ იქნება ახმული არაპირიქით, ეს იქნება ერთი ნაბიჯი წინ წამების პრევენციის საქმეში. და იმედი გვაქვს, რომ
მალე იქნება
ეს ყველაფერი.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ მივადევნებთ ამას თვალს, აუცილებლად ნიკა თქვენთან ერთად სახალხო დამცველის ოფისთან ერთად, ნიკა კვარაცხელია სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა მას და სულ რამდენიმე წუთი, ნუ არ ვიცი, აი სათაურების საკითხს თუ მოასწრებს ნონა მჭედლიშვილი და მაინც ვუთმობთ მას, რომ გაგაცნოთ დღეს რა ხდება.
დღევანდელი ქართული პრესის მიმოხილვას დავეწყებ გაზეთით. რეზონანსი, ოცნების ჰეგემონია, ეს არის გაზეთის ერთ-ერთი მოწინავე სტატია, რომელშიც ლაპარაკია იმაზე, რომ ორიოდე დღის წინ ჩატარებული საკრებულო სხდომების შემდეგ სადაც ყველა საპასუხისმგებლო თანამდებობაზე ქართული ოცნების წარმომადგენელი დაინიშნა, ცხადი გახდა, რომ ქვეყანაში ყველა სახელისუფლებო დონაზე ძალაუფლება კოალიციის ხელშია. კარგია თუ ცუდია ეს, სწორედ აი ამ გაზეთში გაეცნობით ექსპერტთა მოსაზრებების მიხედვით. გაზეთი ახალი თაობის ერთ-ერთი სტატია, კერძოდ რომელიც შევარჩიეთ, ეს არის ინტერვიუ ლეიბორისტთა წარმომადგენელთან. კახაძაგანია ამბობს მაგალითად, რომ პოლიტიკური ჯგუფები, მათ შორის ბურჯანაძე, ერთიანი ოპოზიცია და ლეიბორისტები, შემოდგომიდან აქტიურად დაიწყებენ გამოსვლას მოთხოვნით, რომ ადამდელი საპარლამენტო არჩევნები დაინიშნოს ქვეყანაში და ეს იქნება გამოსავალი და არა მინისტრების ცვლაო, ამბობს კახაძაგანია. გაზეთი ვერსია დაინტერესებულია იმით, რომელ საქმეებს გამოიძიებენ მსოფლიო პროკურორები ბი და საქართველოსთვის არამხოლოდ სამართლიანობის აღდგენა აუცილებელი, არამედ ამ სამართლიანობის აღდგენის ლეგიტიმაციის ჩვენებაც და სწორედ ამისთვის მოიწვიეს პროკურორები, რომლებიც ავარაუდოდ გამოიძიებენ სააკაშვილის, ადეიშვილის, კეზერაშვილის და ასე შემდეგ საქმეებს, ფიქრობს გაზეთი ვერსია.
ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა გაზეთები რო გაგვაცანი, ნონა ეს მნიშვნელოვანია. ამოიწურა სამწუხაროდ ჩვენი ეთერის დრო და მე გემშვიდობებით, მე მარინა ვაშაღმაძე გახლავართ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა იყო მომავალ შეხვედრამდე. ახალი ამბები ეს აუცილებლად უნდა გითხრათ ნონა მჭედლიშვილმა, გაგაცნოთ.